Salam, efirdə Azadlıq Radiosu, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda bir sıra görüşlər keçiriblər. Bakı ilə canlı bağlantımız olacaq. Soçida Rusiya və Ermənistan prezidentləri görüşüb. Robert Kaçaryan yanvar ayında Moskvaya səfər edəcək. Türk yazarı Orhan Pamuk'un məhkəməsi təxirə salınıb. Brüsseldə Avropa Birliyinin liderləri qurumun büdcəsi ilə bağlı müzakirələri davam etdirirlər. İraqda parlament seçkisindən verilmiş səslərin hesablanması davam edir. Müxalifətdəki azadlıq bloku Bakının mərkəzində icazəsiz miting yürüyüş keçirmək barədə qərar verib, meriyə aksiyanı matadromda keçirməyə təşrif edirdi. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Dağlıq Qarabağ üzrə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda rəsmi şəxslərlə görüşüblər. Həmsədrlər Amerikalı Steven Mann, Fransalı Bernard Fassier və Rusiyalı Yuri Mezlyakov, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevlə danışıqlar aparıblar. Həmsədrlərin səfəri barədə müxbirimiz Arifə Kazımova danışacaq. Bir az əvvəl həmsədrlər Bakıda mətbuat konferansı keçirdilər. Arifə, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtın xeyir, Kənan.
Arifə, beynəlxalq vasitəçilər Yerevanda danışıqlar prosesi ilə bağlı niçbin bəyanatlar verirdilər. Bu bəyanatlar Bakıda da təkrar olundu mu?
Kənan, həmsədrlərin bugün Bakıda verdikləri bəyanatlar xeyli dərəcədə niçbin səslənirdi. Onlar hətta mətbuat konferansının başlanğıcında verdikləri bəyanatda, giriş bəyanatında dedilər ki, 2006-cı il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliyə atılan bir addım olacaq. Onların dediyinə görə bugün 2 saat prezidentlə görüşlərində görüşləri, ümumiyyətlə bugün Bakıda keçirdikləri görüşlər Lyublyana görüşünün, Xarici İşlər Nazirlərinin, ATƏT həmsədrlərinin Lyublyana görüşünün davamı olub. Düz onlar danışıqların detallarına, təfərrüatına varmadılar. Dedilər, bu məxfi saxlanılır. Yəni, əgər belə bu detallar açıqlanarsa, həmsədrlər bir vasitəçi kimi öz etimadlarını itirmiş olurlar. Və ümumilikdə isə, yəni dönə-dönə bu, biz onlara belə bir sual da verildi ki, siz elə gəlmirmi ki, siz növbəti dəfə niçbin bəyanatlar verirsiniz, hər ilin sonunda bu cür niçbin bəyanatlar səslənir ki, gələn il bu münaqişənin həllində irəliləyiş olacaq. İrəliyə doğru ciddi astım olacaq. Amma onlar dedilər ki, indi verdikləri bəyanatlar əvvəlki bəyanatlardan fərqlənir. Yəni, hər dəfə verilən bəyanatların bir sətiraltı mənası olur. Yəni, onları diqqətlə oxumaq lazımdır. Bir məqamını da qeyd edeyim ki, bu ilin iyul ayında Bakıda səfərdə olarkən Amerikalı həmsədr Steven Mann bildirmişdi ki, əgər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ya yaxın bir neçə ayda həll oluna bilər, əks halda, yəni həll olunmasa bu 100 il çəkəcək. Steven Mann bugün ona bu dediyi həmin sözlər xatırladıldı. Ancaq o bildirdi ki, dünyada münaqişələr var ki, 10 il, 20 il hətta daha çox çəkir. Ancaq o inanır ki, gələn il bu yəni, həllində, ümumiyyətlə həlli mümkündür, yəni həllində ciddi irəliləyiş mümkündür. Kənan?
Arifə, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yaxın zamanlarda görüşü barədə hər hansısa bir məlumat verildi mi?
Kənan, həmsədrlərin dediyinə görə bu yöndə danışıqlar gedir və mümkündür ki, gələn il yanvarın sonlarında, fevralın əvvəlində belə bir görüş keçirsin, amma konkret vaxt tarix hələ məlum deyil, yəni hələ danışıqlar gedir. Kənan?
Arifə, bəs bugünkü görüşlər haqqında nə deyə bilərsən? Həmsədrlər, prezidentlər, Xarici İşlər Nazirlə görüşüblər. Bu görüşlər haqqında onlar mətbuat işlərinə hansı məlumat verdilər?
Bir şey qeyd edim ki, mətbuat konferansı yəni elan edildiyindən xeyli gec başladı, ən azı bir saat gec başladı və həmsədrlər bunu belə izah edirlər ki, Xarici İşlər Nazirliyində görüşləri çox çəkib və prezidentlə 2 saat görüşüblər, yəni çox ciddi müzakirələr olub, yəni belə görünürdü. Sənan bir məqamı qeyd edeyim. Bugün Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirliyi qarşısında piket keçirməyə cəhd edir və mətbuat konferansının keçirildiyi yerdə, Hiyat Parkda belə bir cəhd olmuşdu və mətbuat konferansının sonunda həmin təşkilatın bir üzvü konferansa gəldi və öz qətnamələrini həmsədrlərə təqdim etdi. Belə bir sual verir ki, yəni siz belə niçin bəyanatlar verirsiniz, digər tərəfdən isə Dağlıq Qarabağa, məsələn, Birləşmiş Ştatların yardımı gedir, Birləşmiş Ştatlar yardım göstərir. Amerikalı həmsədrin cavabı bu oldu ki, yəni Birləşmiş Ştatların yardımı Dağlıq Qarabağa humanitar yardımdır. Fransalı həmsədrin həmsədri isə bu sualı gülüşlə qarşıladı. O bildirdi ki, bir fransız merinin Dağlıq Qarabağ nümayəndələri ilə görüşü Azərbaycanda böyük rezonans doğurub, amma Fransada 30 mindən çox mer var. Yəni hansısa merin belə bir görüş keçirməyi heç də elə bir siyasi məna daşımır. Kənan?
Aydındır. Çox sağ ol Arifə. Xatırladım ki, Dağlıq Qarabağ üzrə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinin Azərbaycana səfəri barədə Bakıdan müxbirimiz Arifə Kazımova xəbər verirdi. Bu gün Soçida Ermənistan prezidenti Robert Kaçıran və Rusiya prezidenti Vladimir Putin görüşüblər. Görüşdən qabaq Rusiya prezidenti Putin iki ölkə arasında ticarət və digər sahələr üzrə münasibətlərin sürətlə inkişaf etdiyini vurğulayıb. Bir neçə gün əvvəl Rusiyanın dövlət qaz şirkəti Gazprom MDB ölkələrinə və o cümlədən Ermənistana ixrac olunan qazın qiymətinin artırılacağını bildirib. Gazprom hər 1000 kubometr qaz üçün 110 dollar tələb edəcək. Əvvəlki qiymət 56 dollar idi. Rusiya rəsmilərinin verdiyi digər məlumata görə isə yanvar ayında Robert Kaçaryan Moskvaya rəsmi səfər edəcəkdir. Bugün İstanbulda tanınmış türk yazarı Orhan Pamuk'un başlanan məhkəməsi təxirə salınıb. İş üzrə növbəti məhkəmə iclası fevralın 7-sinə təyin olunub. Hakim Ədliyyə Nazirliyinə işin davam etdirilib-etdirilməməsinə dair qərar çıxarmaq üçün əlavə vaxt verib. Yazıcı Türkiyə dövlətini təhqir etməkdə günahlandırılır. Orhan Pamuk bu il İsveçrə qəzetinə verdiyi müsahibəsində Türkiyədə 1 milyon erməninin və 30 min kürdün öldürüldüyünü demişdi. Onun açıqlaması Türkiyədə böyük rezonans doğurub. İstanbuldakı müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Müasir Türk ədəbiyyatının dünyada ən çox tanınan siması, əsərləri 42 dilə çevrilmiş yazıcı Orhan Pamuk haqqında İstanbulda bugün başlayan məhkəmə prosesi fevralın 7-sinə qədər dayandırıldı. Orhan Pamuk haqqında keçən ilin dekabrında İsveçrə jurnalına verdiyi müsahibədə bu torpaqlarda 1 milyon erməni 30 min kürd öldürüldü. Bunu Türkiyədə məndən başqa heç kim cəsarət edir deyə bilmir sözlərinə görə. Bu il iyunun 30-da Türklüyü aşağıladığı iddiası ilə cinayətçi qaldırılmış, iyunun 1-də qüvvəyə minən yeni Türk Cəza Qanunun 301-ci maddəsinə görə Pamukun 6 aydan 3 ilə qədər həbsi tələb edilmişdi. Məhkəmə Orhan Pamukun lehinə olduğu üçün prosesi köhnə Türk Cəza Qanununa görə aparmaq istəmiş və Ədliyyə Nazirinin icazəsini almaq məqsədi ilə Pamukun məhkəmə qovluğunu Ədliyyə Nazirliyinə göndərmişdi. Orhan Pamuk məhkəməsinin qısa sürən ilk iclasından sonra kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Türkiyə-Avropa Birliyi iki tərəfli komissiyasının həmsədri Hollandiyalı millətvəkili Lagen Dijk dedi. Bu məhkəmənin buna bənzər digər məhkəmə proseslərinə böyük təsir olacaq. Olduqca simvolik məhkəmədir. Müsbət nəticə sadəcə Pamuk üçün deyil, bir çox başqa adam üçün önəmlidir. Avropa Komissiyasının Türkiyə üzrə məruzəçisi Hollandiyalı millətvəkili Kamil Örling isə kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi açıqlamada yalnız Ədliyyə Nazirinin deyil, hökumət başçısı Erdoğanın da ən ağırlı qərarın qəbul edilməsi üçün təşəbbüs göstərməsinin və Pamukun məhkəməyə çıxmasına səbəb olan Türk Cəza Qanununun 301-ci maddəsinin dəyişdirilməsinin lüzumunu vurguladı. Kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən digər Avropalı parlamentərlər də Türk Cəza Qanununun 301-ci maddəsinin fikir və düşüncə azadlığına əngəl yaratdığını və bu maddənin dəyişdirilməməsinin Türkiyənin Avropadakı imicini zədələyəcəyini bildirdilər. Oktyabrın 9-da Orhan Pamuk'u İstanbul'daki evinde ziyaret eden Avrupa Birliği'nin genişlemeye cevabı komisarı Olli Rehn, dünən verdiği açıklamada, məhkəmədə Orhan Pamuk'un değil Türkiye'nin mühakimə edildiğini bildirmişti. Yazıcı Orhan Pamuk, İsveçrə jurnalına verdiği müsahibədə, bu torpaqlarda 1 milyon erməni 30 min kürd öldürüldü sözlerinin arkasında durduğunu, bunu ölkədəki bəzi tabuların yıxılması və Avropa Birliyi üzvlüyünə doğru gedən yolda Türkiye'deki düşüncə azadlığının sərhədlərini genişlendirmek naminə dediğini vurgulayır. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Belarusiyada növbəti prezident seçkiləri gələn il martın 19-da olacaq. Bu barədə parlamentin aşağı palatası qərar qəbul edib. Bu seçkidə hazırki prezident Aleksandr Lukaşenkanın iştirakı gözlənilir. Qərb ilk dəfə 1994-cü ildə prezident seçilmiş Lukaşenkanı müxalifəti əzməkdə, müstəqil mətbuatı susturmaqda və seçkiləri saxtalaşdırmaqda ittiham edir. İraqda isə dünən parlament seçkisində verilmiş səslərin hesablanması davam edir. İlkin hesablamalara görə səs vermədə seçicilərin 70% iştirak edib. Bu barədə İraqın seçki komissiyasının sədri Fərdi Ayat məlumat verib. Yekun nəticələr 2 həftədən sonra məlum olacaq. 4 il müddətinə seçilən 275 yerlik Milli Assambleya yeni hökuməti və prezidenti təyin edəcək. İraqdakı son inkişaflar barədə müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İraqın parlament seçkilərini ABŞ prezidenti George Bush tarixi hadisə adlandırıb. Müsəlman aləmində isə reaksiyalar müxtəlifdir. Qahirədəki Əl-Əhram Beynəlxalq və Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini Nabil Əbdülfəttahın dediyinə görə, Misirdə seçkilərə müxtəlif də olsa, əsasən müsbət qiymət verilir, xüsusilə də İraq seçkilərini bütün ərəb aləminə nümunə sayan islahat meyilli siyasətçilər tərəfindən. Başqa siyasətçilər isə ümumilikdə seçkini müsbət qarşılayıblar, amma onun xarici işğal altında keçirilməsindən yararlılıq bildiriblər. Müsəlman qardaşları İraqda Amerika və Britaniya siyasətini tənqid edirlər, amma onlar da sünnilərin iştirakının əhəmiyyətini qeyd edir. Ümumilikdə isə onlar seçki ideyasını aldışlayıblar, baxmayaraq ki, müsəlman qardaşlarından fərqli mövqədə olan İslamçı qruplar, yaxud ərəb aləminin başqa oxşar ideologiyalı hərəkatları seçki ideyasının özünü belə rədd ediblər. İraq rəsmiləri 15 milyon seçicinin 70%-nin seçkidə iştirak etdiyini, xüsusilə yanvar seçkilərini boykot etmiş sünni seçicilərində bu dəfə fəal iştirakını qeyd ediblər. Bağdat sakini Əbdülhadi Ubayid seçkinin azad və ədalətli keçirildiyini deyib. Seçki azad və demokratik şəraitdə keçdi. Biz müstəqil surətdə hüququmuzdan istifadə etdik. Seçki vərəqələrində öz rəyimizi bildirdi. Bütün başqa dünya ölkələrində olduğu kimi, heç bir müdaxilə olmadan istədiyimiz namizədə səs vermək bizim haqqımızdır.
O, bədən əy tədəxilat min ətraf müəyyənə.
ABŞ prezidenti George Bush cümə axşamı günü seçkini alqışlayaraq demokratiyaya doğru mühüm addım və bütün regiona nümunə olduğunu deyib. Bu məqsədimiz olan İraqın demokratik, özünü təmin və müdafiə etməyə qadir, müharibədə bizə müttəfiq olacaq və məsələn İranda yaxud Suriyada yaşayanlara nümunə göstərəcək bir ölkə olması yönündə iri bir addımdır.
Whether they live in Iran or Syria, for example.
Seçki günü zorakılıq hallarına dair ciddi nigaranlığa baxmayaraq, Bağdatda seçki başlayan zaman bir neçə partlayış baş verdi, amma ümumilikdə zorakılıq nisbətən az və seçicilərin iştirakına təsir olub. Seçki İraqda xüsusilə ciddi təhlükəsizlik tədbirləri şəraitində keçirilib, həmin gün sərhədlər və təyyarə limanları bağlanmışdı.
Rövşən Rahiboğlu, CNN-in verdiyi məlumata görə isə İraqın təhlükəsizlik qüvvələri keçən il Əl-Qaydanın İraqdakı başçısı Əbu Müsab Əl-Zarqavini saxlamış, lakin sonradan onu azad etmişdilər. İraq Daxili İşlər Nazirinin müavini Hüseyin Kamal CNN-ə deyib ki, Zarqavini saxlayan rəsmlər onun kim olduğunu bilməyib və ona görə də axtarışda olan şəxsi sərbəst buraxıblar. Əlavə edək ki, Zarqavinin həbs olunmasına gətirib çıxaracaq məlumat üçün Birləşmiş Ştatlar və İraq rəsmləri 25 milyon dollar təklif edirlər. Hong Kongda qlobal ticarətə dair gedən danışıqlar nəticəsiz başa çıxa bilər. Bu barədə Avropa Birliyi xəbərdarlıq verib. Avropa Birliyinin ticarət üzrə komissarı Peter Mendelson bildirib ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatındakı danışıqlar səhv istiqamətdə gedir.
It is hard to see where progress can be achieved.
O, qlobal ticarətin sərbəstləşdirilməsinə dair razılığın əldə olunacağını sual altına alıb. Qlobal ticarətdə tariflərin kəsilməsi və kasıb ölkələrə yardım edilməsi ilə bağlı danışıqlar artıq dördüncü gündür ki, davam eləyir. Son inkişaflar barədə məlumat almaq üçün biz Hong Kongla bağlanırıq. Telefon xəttində iqtisadçı alim Vüqar Bayramovdur. Vüqar Bayramov Hong Kong toplantısında müşahidəçi qismində iştirak eləyir. Müqar bəy, danışıqların əsas məqsədi nədir və Hong Kong görüşü Azərbaycanın bu təşkilata üzvlük məsələsinə necə təsir edə bilər?
Konkret olaraq Hong Kong görüşünün Azərbaycanın üzvlük məsələsinə nə verə bilər? Əvvələ qeyd etmək lazımdır ki, Hong Kongda görüşlərin dördüncü günün olmasına baxmayaraq, hələ heç bir razılıq əldə edilməyib. Bu, əsasən Avropa Birliyi ilə Amerikanın mövqələri arasındakı fərqlərlə bağlıdır. İkincisi, burada bir məqam istəyirsən qeyd etmək lazımdır ki, Hong Kong görüşündən sonra Dünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyü məsələsinin daha da ağırlaşacağı gözlənilir. Yəni, əvvəllər əgər Hong Kong görüşünə qədər Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü məsələsində bir sıra mülayim şərtlər mövcud isə, bundan sonra həmin şərtlərin daha da ağırlaşması gözlənilir. Bu, onunla bağlıdır ki, Səudiyyə Ərəbistanı Hong Kong görüşündə Dünya Ticarət Təşkilatına üzv qəbul olundu və bundan sonra Dünya Ticarət Təşkilatının neft ölkələri ilə bağlı siyasəti yerindən dəyişib. Bilirsiniz ki, əvvəllər Dünya Ticarəti ilə OPEC arasında centilmen razılıq vardı və bu razılığa görə Dünya Ticarət Təşkilatı neft sektoru ilə bağlı heç bir öhdəliyə malik deyildi. Amma Səudiyyə Ərəbistanının neft ölkəsi olaraq dünyadan çox neft istehsal edən bir ölkənin dünya sərhəd təşkilatının üzv olmasından sonra dünya sərhəd təşkilatının neft sektoru ilə bağlı öhdəliklərinin gündəmə gəlməsi gözlənir. Bu isə neft ölkəsi olan Azərbaycan üzvün şərtlərinin ağırlaşacağından xəbər verir.
Vüqar bəy, Ermənistan, Qırğızistan və digər MDB ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü deyil. Yəni üzvlüklə bağlı danışıqlar xeyli müddətdir ki, davam edir. Lakin hələlik bunun sonu görünmür. Sizcə nə üçün Azərbaycan bu quruma üzv olmağa tələsmir? Və bu quruma üzv olmaq Azərbaycana sizcə nə verərdi?
Bilirsiniz, dünya sərhəd təşkilatı Beynəlxalq Valyuta Fondu və ya Dünya Bankı kimi təşkilatlardan fərqli olaraq ora üzv olmaq o qədər də asan deyil. Azərbaycanın gəldikdə isə Azərbaycanın dünya sərhəd təşkilatının üzvlüyü məsələsi xeyli müddətdir yubanır. Azərbaycan daxilində, Azərbaycan hökuməti daxilində dünya sərhəd təşkilatının üzvlüyü məsələsində ikili mövqə var. Hökumətin bir qanadı Dünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyü məsələsini dəstəkləyir və Azərbaycanın tezliklə Dünya Ticarət Təşkilatının üzv olması məsələsini gündəmə gətirir. Başqa bir tərəf isə onun əleyhinə olanlar əsasən onunla bağlıdır ki, Dünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyü məsələsi Azərbaycanda insafsızlığın, yəni monopoliyanın səviyyəsini azaldacaq və eyni zamanda korrupsiyanın aradan qaldırılmasında xüsusi rol oynayacaq. Çünki Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olan ölkələrdə Dünya Ticarət Təşkilatının xüsusi siyasəti var və o siyasət əsasında həm monopoliyaya qarşı, həm də korrupsiyaya qarşı xüsusi mübarizə proqramları aparılır. Eyni zamanda bu, həmin ölkədə şəffaflığın artmasına gətirib çıxarır. Bu baxımdan Azərbaycan hökumətində olan bəzi məmurlar Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyü məsələsinin yubanmasına çalışırlar. Amma Hong Kong görüşü göstərir ki, və burada da müzakirələr bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycanın tezliklə həmin Dünya Ticarət Təşkilatının üzv olması məsələsi çox önəmlidir. Yəni, Azərbaycan yubandıqca daha ağır şərtlərlə rastlaşır və yubandıqca həm aqrar sektorda, həm xidmətlər sektorunda daha ağır şərtlərlə Dünya Ticarət Təşkilatının üzv olacaq və bu zaman təbii ki, həm aqrar sektor, həm xidmətlər sektoru zərbələr alacaq. Həm aqrar, həm xidmətlər sektoru xarici kapitalla rəqabət aparmaq qabiliyyətini itirəcək.
Ümumdünya Ticarət Təşkilatının toplantısı haqqında bizə Hong Kongdan müstəqil iqtisadçı Vüqar Bayramov məlumat verirdi. Vüqar bəy, təşəkkür edirəm.
Sağ olun, siz də sağ olun.
Özünü kasıb hesab eləyən gələn ildən dövlət yardımı ala bilər, bir şərtlə ki, dövlət də onu kasıb hesab eləsin. Bəs ehtiyacı olan necə sübut eləyəcək ki, o kasıbdır? Təqdim olunan sübutlar necə yoxlanacaq?
Onsuz da lazım olacaq, onun evinə gedəcək, baxılacaq və onun göstərdiyi pulun səviyyəsi ilə evdəki yaşayışın səviyyəsi üst-üstə düşmürsə.
Onda özünü yalanlan kasıb göstərəni hansı cəza gözləyir? Bir də bütün bunlara pul varmı?
Lazım olan qədər pul qoymuş varam. 377 milyard manat pul var orada.
Bütün bunlar barədə bugün Bakı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Danışıq Azadlıq Radiosu. Avropa Birliyinin liderləri qurumun uzun müddətli büdcəsi ilə bağlı razılıq əldə etmək üçün Brüsseldə görüşürlər. Avropa Birliyinin prezidentliyini həyata keçirən Britaniyanın baş naziri Tony Blair, ayrı-ayrılıqda Fransa prezidenti Jacques Chirac, Almaniyanın kansleri Angela Merkel və blokun digər hökumət başçıları ilə görüşüb. Britaniyanın 2007-2013-cü illər üçün təşrif etdiyi iki büdcə layihəsi birlik üzvləri tərəfindən rədd edilmişdi. Gözlənilir ki, bugün Britaniya büdcə layihəsinin üçüncü variantını təşrif edəcək. Bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azadlıq Blokunun dekabrın 18-də miting yürüyüş keçirmək müraciətinə cavab verib. Meriya növbəti dəfə müxalifətə aksiyanı Matadronda keçirməyi təklif edib. Lakin bu təklifi rədd edən blok Bakının mərkəzi meydanlarının birində icazəsiz aksiya keçirmək barədə qərar verib. Bakıdan müxbirimiz İlkin Məmmədov xəbər verir.
Xalq cəbhəsi, Demokrat və Müsavat partiyalarının yaratdığı Azadlıq Bloku, Milli İstiqlal Partiyası və Milli Birlik Hərəkatı dekabrın 18-də icazəsiz aksiya keçirməyə qərar alıb. Bu blok həmin gün keçmiş Qələbə kinoteatrının qarşısında miting keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləmişdi. Amma İcra Hakimiyyəti öncəki iki həftə olduğu kimi bu dəfə də müxalifətə mitingi Matadronda keçirməyi tövsiyə eləyib. Azadlıq blokuna daxil olan Demokrat Partiyasının sədri müavini Sərdar Cəlaloğlu müttəfiqlərlə birgə İcra Hakimiyyətinin qərarını müzakirə edəcəklərini bildirir. Sərdar Cəlaloğlu.
Əvvəlki baş şəhər icra hakimiyyəti bizim sərbəst olmaq azadlığımızı pozur. Qanuna zidd olaraq bizim təklif elədiyimiz yerlərin heç birinə razılıq vermir. Ona görə də biz belə düşündük ki, bir kompromis təklif edək. Bakının 6 rayonunun birində miting keçirməklə bağlı yenidən bugün bizim mitingin təşkilat komitəsi müraciət edib baş şəhər icra hakimiyyətinə. əgər razılıq versələr, razılaşdırmış qaydada razılıq verməsəsə, Azərbaycan konstitusiyasına uyğun olar, birbaşa hüquqlarımızdan istifadə edib, sərbəst toplanma azadlığından istifadə edəcək.
Sərdar Cəlloğlunun sözlərinə görə, onlar təkrar olaraq Şəhər İcra Hakimiyyətinə dekabrın 18-də keçirmək istədikləri mitingin yeri ilə bağlı müraciət eləsələr də, müsbət cavab alacaqlarına ümid eləmirlər. Bu yüzdən Azadlıq bloku və müttəfiqləri, Azadlıq, Füzuli, Gənclik meydanları və bir neçə metro stansiyasının ətrafı da daxil olmaqla şəhərin 6 meydanında etiraz aksiyası keçirəcək. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Azərbaycanın Dövlət Baytarlıq Xidməti dekabr ayında quş ovuna qoyduğu qadağaları qüvvədə saxlayıb. Azərbaycana Ukraynadan quş ətinin gətirilməsinə də icazə verilməyəcək. Rəsmlər bildirirlər ki, bu tədbirlər Azərbaycanda quş qripi xəstəliyinin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə edilir. Bakıdan müxbirimiz Arifə Kazımova xəbər verir.
Dövlət Baytarlıq Xidməti quş ovuna qadağanı götürməyib. Bunu Azadlıq Radiosuna xidmətin rəis müavini Emin Şahbazov deyib.
Qadağa götürür. Biz monitoring aparırıq. Biz götürməsi gözlənilmir. Əhalinin, necə deyirlər, hər vaxt bu quş qripi gələ bilər də.
Əməm, yəni bu monitoringin bir sonu olacaq, nə vaxt bitəcək? Yoxsa sizə daimi?
Burada gecədə kimi. O, şimaldan ki, quşlar gəlibdir qışlamaya. Onlar öz yerlərinə qaydana qədər.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Dövlət Baytarlıq Xidmətinin müraciəsinə əsasən noyabrın 11-də monitoring aparıldığı üçün quş ovuna qadağanı daha bir ay uzatmışdı. Monitoringi Ekologiya Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti və Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssisləri birlikdə aparır. Bu vaxtacan aparılmış monitoringlər Azərbaycanda quş qripi virusu aşkarlamayıb. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov bildirir ki, bir müddət azərbaycanlı sahibkarların Ukraynadan quş əti gətirməsinə də icazə verilməyəcək. Hazırda azərbaycanlı sahibkarlar bu ölkədən quş əti və məhsulları idxal etmirlər. Amma bu məhsulların idxalı üçün baytarlıq xidmətinə müraciət edilsə, ona icazə verilməyəcək. Ukraynadan quş əti və quş məhsullarının gətirilməsinə yalnız Beynəlxalq Epizodik Büro həmin ölkədə quş qripinin olmaması ilə bağlı müsbət rəy verdikdən 6 ay sonra icazə veriləcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bu gün Bakıda Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinə dair müzakirələr davam edib. Danışıqların gələn ilin ilk aylarında Brüsseldə davam etdirilməsi gözlənilir. Bu barədə Bakıdan Jailə Mütəllimova xəbər verir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin şöbə müdiri Tahir Tağızadə bununla bağlı Azadlıq Radiosuna açıqlamasında bildirib ki, müzakirələrin keçirilməsində məqsəd əməkdaşlıq sahələrinin müəyyənləşdirilməsi və konkret planların hazırlanmasıdır. O deyir ki, indirik danışıqlar bir neçə istiqamətdə keçirilir.
Siyasi, iqtisadi, üçüncüdəki sektorlar üzrə, yəni infrastruktur məsələləri, energetika və s.
Cənab Tağızadə bildirir ki, iqtisadiyyat, nəqliyyat və xarici siyasət sahələrinə dair müzakirələrdə Azərbaycandan olan nümayəndə heyətlərinə Xarici İşlər, İqtisadi İnkişaf və Nəqliyyat Nazirlərinin müavinləri Mahmud Məmmədquliyev, Mikayıl Cabbarov və Musa Pənav rəhbərliyə ediblər. Nəqliyyat Nazirliyindəki görüşdə regionun nəqliyyat şəbəkələri və enerji bazarlarının inkişaf etdirilməsinə dair məsələlər müzakirə olunub və bu sahəyə dair 5 illik fəaliyyət planının hazırlanması üçün müzakirələrin hələ davam etdiriləcəyi bildirilir. Bir neçə gün əvvəl də Avropa Birliyinin Avropada qonşuluq siyasətinə dair məsələləri müzakirə etmək üçün Azərbaycana nümayəndə heyəti gəlmişdi. Dekabrın 13-də isə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov mövzuya dair Brüsseldə keçirilən müzakirələrə qatılmışdı. Dekabrın 16-da Bakıda keçirilən bu görüş Avropa Birliyi Azərbaycan münasibətlərini müzakirə etmək üçün sadəcə 3-cü toplantıdır. Bugün axşam başa çatacaq danışıqlar 2006-cı ilin ilk aylarında Brüsseldə davam etdiriləcək. Bakıdan Jailə Mütəllimova.
Bu gün futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqasının 8-1 mərhələsi üçün püşkatma keçirilib. İdman xəbərləri ilə İlkin Məmmədov.
Həftə sonu futbol üzrə Azərbaycan Çempionatında 1-ci dövrənin son oyunları keçiriləcək. İlk dövrənin sonuncu 13-cü turunda çempionatın lideri olan Inter səfərdə 3-cü olan Bakı ilə qarşılaşacaq. 2-ci yerin sahibi Karvan isə şənbə günü Olimpiki, Şahdağ 4-cü sıradakı Turanı qəbul edəcək. Şənbə günü keçirilən sonuncu oyunda MK Taraz səfərdə Göyəzənlə qarşılaşacaq. Bazar günü isə ötən mövsümün gümüş mükafatçısı Xəzər Lənkəran bu il 6-cı sırada olan Nefsini, Qarabağ Gənclər Birliyini, Ordu İdman Klubu isə Gəncəni qəbul edəcək. Dekabrın 16-da İsveçrənin Nyon şəhərində futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqasının 8-1 finalının püşkü atılıb. Püşkün nəticəsində İspaniyanın 2 nəhəngi, Barcelona və Real Madrid, İngiltərənin 2 güclü komandası, Chelsea və Arsenalla üzləşməli olub. Chelsea Barcelona, Real Madrid Arsenal'la 8-də 1 finalda qarşılaşacaq. Çempionlar Liqasının ən güclü 16 komandası arasında düşə bilən 2 Alman klubu Bavariya və Werder isə bu mərhələdə İtaliya klubları ilə üz-üzə qalıb. Werder Juventus, Bavariya Milan cütlərində ilk oyunları Almaniyada keçiriləcək. Ötən il olduğu kimi bu dəfə də Hollandiyanın PSV və Fransanın Lyon komandaları 8-də 1 finalda qarşılaşacaq. Hollandiyanın digər komandası Ajax, İtaliyanın Interi, İspaniyanı təmsil edən Villarreal isə Şotlandiya çempionu Rangers-ə rəqib olub. Ötən ilki Çempionlar Liqasının qalibi İngiltərənin Liverpool komandası isə Manchester United-i bu il qrupda qoyan Lissabon Benfica-sı ilə qarşılaşacaq. 8-də 1 finalın ilk oyunları fevralın 21-i və 22-sində, cavab qarşılaşmaları isə martın 7-si və 8-ində olacaq.
İlkin Məmmədov, növbədə isə günün iqtisadiyyat xəbərləridir. Mikrofonda Arifə Kazımova.
Dekabrın 22-sində Naxçıvan Muxtar Respublikasında İran qazının tədarikinin başlanması ilə bağlı rəsmi mərasimin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Trend İnformasiya Agentliyinə Azərbaycanın İrandakı səfiri Abbas Əli Həsənov məlumat verib. Səfirin sözlərinə görə tədbirdə Azərbaycan və İran prezidentləri İlham Əliyev və Mahmud Əhmədi Necatın iştirakı planlaşdırılıb. İran qazının Naxçıvana tədarik olunmasının noyabrın 3-ündə başlanılıb. Bu, son 15 ildə Muxtar Respublikaya ilk yanacaq tədarikidir. İndi Naxçıvan və Cufa şəhərləri yanacaq alır. Naxçıvanın digər yaşayış məntəqələri də mərhələli şəkildə qaz alacaqlar. Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı danışıqların ikinci mərhələsi 2006-cı ilin fevral-mart aylarında keçiriləcək. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini, danışıqlar qrupunun rəhbəri Mahmud Məmmədquliyev bildirib. Prezident İlham Əliyev sosial sığorta haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərin edilməsi barədə qanunun tətbiqi haqqında fərman imzalayıb. Fərman gələn il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir və sonda valyuta məzənnələri. Milli Bankdan dekabrın 16-sında verilən məlumata görə 1 dollar 4591, 1 avro 5506, 1 rus rublu 160 manat olub. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bundan başlayaraq 9-cu sinif şagirdlərinin məntiqi bilikləri yoxlanacaq. Bu barədə Təhsil Naziri Misir Mərdanov məlumat verib. Efirdə gənclər üçün 14-24 verilişidir. Mikrofonda Ülkər Akif qızı.
Təhsil Naziri gələn ilin aprel-mart aylarında 9-cu sinif şagirdlərinin məntiqi biliklərini yoxlamağı planlaşdırır. Bu məqsədlə şagird biliyinin qiymətləndirilməsi üzrə ixtisaslaşmış PISA təşkilatı Azərbaycana dəvət olunub. Bunu Nazir Misir Mərdanov deyir.
O iş deməli 2006-nın aprel-mart aylarında o iş gedəcək. Və biz ona ciddi hazırlıq gedir. 15 yaşında çatmış uşaqların imtihan məsələsi.
İlkin razılaşmaya görə təşkilat bir neçə rayonda 15 yaşlı şagirdlər arasında sorğular keçirəcək. Sorğularda bütün suallar şagirdin təhsil müddətində, yəni 6 yaşından 15 yaşına dək yiyələndiyi bilikləri həyatda tətbiq edib edə bilməyəcəyinə əsaslanır. Dünyanın əksər ölkələrində PISA təşkilatının keçirdiyi belə sorğular ölkənin ümumi təhsil səviyyəsini müəyyənləşdirir. Misir Mərdanov belə sorğuların keçirilməsini vacib hesab etsə də, nəticələrin yüksək olacağını gözləmir.
Biz gözləyirik ki, orada bizim faizimiz o qədər yüksək olmayacaq, çünki bizdə işçilər əsasən başqa istiqamətdə daha çox gedir. Ona görə biraz faiz aşağı da olsa biz qorxmayacaq onu.
UNESCO-nun bir il ərzində Azərbaycanda həyata keçirdiyi inklusiv təhsil layihəsi, yəni sağlamlıq imkanı məhdud uşaqların sağlam uşaqlarla birgə təhsil və tərbiyə prosesinə cəlb olunması layihəsi isə gələn ildə davam etdirilə bilər. Qurumun Azərbaycanda olan nümayəndələri deyir ki, Təhsil Nazirliyindən təklif gələrsə, layihəni davam etdirmək mümkündür. Nazir Misir Mərdanov isə Azərbaycan tərəfinin layihəni davam etdirməkdə maraqlı olduğunu deyir. Nazirin sözlərinə görə, bu məsələyə gələn ilin aprel-may aylarında keçiriləcək konfransda baxılacaq. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Və hava haqqında. Bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 6-10, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaqdır. Azərbaycanın rayonlarına da əsasən yağmursuz hava gözlənilir. İndi günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. ATƏT Minsk qrupunun həmsədirləri Bakıda bir sıra görüşlər keçiriblər. Həmsədirlər sülh prosesi ilə bağlı miçbin proqnozlar verirlər. Türk yazarı Orhan Pamuk'un məhkəməsi təxirə salınıb. Brüsseldə Avropa Birliyinin liderləri qurumun büdcəsi ilə bağlı müzakirələri davam etdirirlər. Müxalifətdəki Azadlıq bloku Bakının mərkəzində icazəsiz mitinq yürüyüş keçirmək barədə qərar veribdir. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun proqramı günün söhbəti verilişi ilə davam edir. Və mən sözü Elxan Nəsibliyə verirəm. Buyur Elxan.
Kənan, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Soruşanda ki, Azərbaycanda nə qədər kasıb var, hakimiyyətlə müxalifət arasında mübahisə düşür. Yanvarın birindən qüvvəyə minən qanun isə sözü birbaşa kasıbın özünə verir və deyir ki, əgər özünü kasıb hesab edirsənsə, sübut elə dövlətdən ünvanını yardım al. Sübut məsələsində isə bir yenilik odur ki, qanun həm də vətəndaşın sözünə inama əsaslanır. Çünki hər bir adamı yoxlama olmaz ki, kasıb deyilənməsən, Rusiyada işləyən oğlundan doğrudan da yardım almır. Ancaq hökumət o qədər sadəlövh deyil ki, elə bircə sözə inansın. Polislə birlikdə gəlib yoxlaya bilərlər. Hətta az qala pişən qazanın içinə baxa bilərlər ki, bu kasıb necə dolanır. Beləliklə, bugünkü söhbətimizin mövzusu ünvanına dövlət yardımı haqda qanundur. Daha ətraflı isə qonaqlarımız danışacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində ünvanlı sosial yardım sektorunun rəhbəri Vəfa Mütəllimova. Xoş gəlmişsiniz Vəfa xanım.
Çox sağ olun. Tamam.
İqtisad Universitetinin dosenti Qubad İbadoğlu. Xoş gəlmişsiniz Qubad bəy.
Axşamınız xeyir.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498 57 88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Yeni qanunun nəyə yaxşı təsir bağışlayır? Deyir, fəal ol, gözləmə kiminsə yadına düşəndə sənə kömək eləsinlər. Bir-birinə inam kimi ictimai dəyəri canlandırır, başa qoyur. Ancaq görək, sıravi vətəndaşın bu qanuna nə qədər ehtiyacı var? Təklifi nədir? Qanunun işləyəcəyinə inanırmı? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Sizin və ya tanıdığınız adamlardan hansınınsa dövlət yardımına ehtiyacınız varmı və sübut edə bilərsinizmi ki, siz kasıbsınız?
Gəlib orada da deyə bilərəm mən. 5 dənə dədəli yetimlə, Binəqədidə kirə keş qarşıyam. Burada işləyirəm. Ayda 15 sirman aparıb kirə veririm. Bax, küçədə quru çörək sad yığırım, onunla günümü yuvadırım.
Maşınım da var, evim də var. Ailəm də var, uşağım da var. Hərəmiz də 20 şirvan pensiya alırıq, 22. Amma biz kasıbıq.
Kasıb yox, hətta dilənçi səviyyəsində mən özümə hesab edirəm.
Kasıb olmağına kasıb deyirəm. Ən müasir budur ki, bahalıqdır, çatdırmaq olmur.
Yaxşı, sizsə insan nə qədər maaş almalıdır ki, o yəni kasıb olmasın?
İndi 30 şirvan, 20 şirvan da versə qani eləyir bizi.
Heç olmasa 40 şirvandan aşağı.
1 milyona qədər olsa manat.
Nefti olan bir ölkəyə bu qanun deyil. Mən alıram 22. Mən kasıbam, 22 nədir bəyə? Mən xəstələnməli deyiləm. İndiki bazar sistemində ayda $200-dan aşağı. Gəliri olan adam kasıbdır hamısı.
Sizcə kasıblığın əlaməti nədir? Dövlət nə cür yoxlaya bilər ki, kim doğrudan da kasıbdır, kömək ehtiyacı var?
Hələ səhər çörəyi yeməmişəm. Çox şeylərə tamazlıyam. Sizcətin haq 5 kilo, 2 kilo alanda mən yarım kilo alıyorum. O da ayda bir dəfə.
Bir şirvanla 2 kilo çıxar. Mənim yoxdur, əyənimə baxırdan, kepkama baxırdan.
Qonşulardan da öyrənmək olar. Soyducusunu açıb baxmaq, hələ o da mənzil kifayət olar ki, biləsən kim kasıbdır, kim varıdır.
Mənzilsiz yaşayırlar və yaxud laf çox pis şəraitdə yaşayırlar. Kasıbçılıq özü nə olur? Pulsuzdur.
Ola bilərmi ki, lazım olan sənədləri kasıb yox, özünü kasıb kimi göstərən daha tez ala bilsin.
Niyə olmur?
Azərbaycanda fırıldaqçılar çoxdur.
O qəti ola bilməz. Sənəd də lazım deyil. Bu rüşvətxorluğa yol verməyin bir növüdür.
Bu sadə Azərbaycan bölgələrində cəmaatın iş yeri yoxdur deyə. Cəmaat artıq məcbur olubdur rüşvət yolunla əlillik təqaüdləri alırlar. İndi də elə olacaq.
Azərbaycan balaca ölkədə hamı bilir kim kasıb yaşayır, kim yaxşı yaşayır.
Bu, Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğuydu. İlk sualım isə Vəfa Mütəllimovayadır. Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində sektor rəhbərinə. Vəfa xanım, özünü kasıb hesab eləyən indi küçə sorğusundan da göründüyü kimi az deyil. Ancaq onlar hardan bilsinlər ki, bu yeni qanun onlara aiddir, yoxsa yox. Məsələn, ailədə adam başına 50 min manat maaş, pensiya düşürsə, o müraciət eləyə bilərmi belə bir ailə? Yoxsa bu 50 min manat hələ tam gəlir deyil?
Ümumiyyətlə deməliyəm ki, ümumi dövlət sosial yardımın əsas məqsədi bütün xarici ölkələrdə olduğu, ümumiyyətlə bu sistemin tətbiq edildiyi istənilən ölkədə olduğu kimi Azərbaycanda da əsas məqsədi həmin yardımın həqiqətən də ehtiyacı olan vətəndaşa təqdim edilməsidir. Yəni, ümumi dövlət sosial yardımına ehtiyacı olan vətəndaş, əlbəttə çox yaxşı bir sualdır ki, o özü özlüyündə öz gəlirini, yəni öz təminatlıq səviyyəsini qiymətləndirib müraciət etsə və o təmin nə qədər umansızsa yardım ala biləcəyən iddialığını, yəni iddialı olduğu məbləği təqribən hesablayıb bu əhalinin sosial müdafiə mərkəzlərinə müraciət etsə, həm vətəndaşın, həm də bu həmin mərkəzlərin işçilərinin də vəzifələrini, işlərini yüngülləşdirər.
Həmin məbləğ nə qədərdir, Vəfa xanım? Həmin məbləğ nə qədərdir?
Siz məbləğdən söhbət gedir. Ümumi sosial yardımda iki əgər ailə, məsəl üçün, ümumi sosial yardım alırsa, buna iddialıdırsa, buna hüququ çatırsa, hər bir ailə müxtəlif məbləğlərdə ala bilər ümumi sosial yardımı. Bir ailənin gəliri az olacaqsa, onun ala bildiyi ünvan sosial yardım məbləği yuxarı, digərin ki, ona nisbətən yüksək gəlir olarsa, onda onun ala biləcəyi ünvan sosial məbləği aşağı olacaq. Və bu ünvan sosial yardımda da əsas məqsəd bundan ibarətdir. Kim nə qədər o həmin o həddən aşağıdırsa, həmin həddi dolduracaq məbləğdə müavinət almalıdır. Bu
Həd nə qədərdir? Həd nə qədərdir?
Həd ehtiyac meyarı biz nəzərdə tuturuq. Ümumi dövlət sosial yardım haqqına Azərbaycan Respublikasının qanunda həmin həddə 2006-cı ildə 150 min manat məbləğində olacağı proqnozlaşdırılıb.
Deməli, 150 mindən əgər ailədə hər üzvə 150 min manatdan aşağı düşürsə, onlar müraciət eləyə bilərlər də?
Bəli, mən yalnız bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər ailənin bütün üzvlərinin bütün mənbələrdən, bu sözün altından iki dəfə xətt çəkmək istəyirəm, bütün mənbələrdən olan gəlirlərin adam başına düşən bölgüsü 150 min manatdan aşağı olarsa, bütün mənbələrdən.
Əgər, məsəl üçün, ailə üzvü Rusiyada işləyirsə, evə pul göndərirsə, o da üstə gəlməlidir onun?
Təbii, o da onun ailəyə daxil olan istənilən pul və natura məbləğin, natura şəklində ödənilən daxil olan bütün yardımlar, bütün bu mənfəət onun gəlirində hesablanmalıdır.
Çox sağ olun, Vəfa xanım. İndi isə sualım Qubad İbadoğlu'nadır, İqtisad Universitetinin dosentinə. Qubad bəy, sizcə bu qanun kasıbların hamısını mı əhatə eləyir?
Hamısını təbii ki, əhatə eləyə bilməz və bu qanun ümumiyyətlə, deməli, subyektində gözlənilir ki, təxminən 250 mindən, 290 min nəfərə qədər ailə olsun.
Ailə.
Və bu ailənin, deməli, gəlirləri ilə ölçüləcək. Təbii ki, bu qanunda işte, Azərbaycanda yaşayan bütün kasıbları, yoxsulları bilsin, ünvanlı sosial yardımla təmin edə bilməyiz. Ki qaldı, ümumiyyətlə, qanunun qəbuluna, bu prosesin başlamasına mən bunu alqışlayıram və hesab edirəm ki, bu çoxdan başlamalıdır Azərbaycanda. Necə ki, artıq 5-6 illik deməli, təcrübəyə malikdir qonşu Rusiya və digər ölkələr və bu istiqamətdə onların xeyli praktikası var. Və bu özdə həmin ölkələrdə muxtar qaydada aparılır, yəni birbaşa deyək ki, mərkəzləşdirilmiş qaydada deyil, yerlərdə bələdiyyələrin, digər şəhər icra nümayəndələrinin, şəhər icra hakimiyyətlərinin iştirakı ilə müəyyənləşdirilir. Təbii ki, mən də razıyam ki, vətəndaşların artıqlıq səviyyəsindən çox şey asılıdır. Amma bayaqları siz bir sual verdiniz ki, Rusiyada yaşayan adam öz ailəsinə pul göndərir və bu kifayət qədər böyük məbləğdir. Bu yaxınlarda mən Rusiyada deməli, mövsüm iştahında gedən soydaşlarımızın hər ay evə orta hesabla 93 dollar pul göndərdiyi haqqa məlumatı, rəsmi məlumatı aldım. Yəni, bu məlumat informasiya agentliklərində də yayılıbdır. Amma bu günləri biz bunu ailə üçün müəyyənləşdirmək və subut eləmək hesab edirəm ki, kifayət qədər çətinliklərlə qarşılaşacaq. Əvvəla mən demirəm ki, belə bir mənbə yoxdur. Hətta deməli, BMT-nin inkişaf proqramının hesabatında da göstərilirdi ki, Azərbaycanda əhalinin gəlirlərin 45% qədərini təsasi gəlirlər təşkil edir və təsasi gəlirlərdən içərisində də Rusiyada yaşayanlarla əlaqəli dolananların aldıqları vəsaitlər də kifayət qədər böyük məbləğdir. Amma qanunda göstərir ki, ailənin tərkibi hesablanarkən xaricdə yaşayanlar, təsasi Azərbaycanlılar onun ailə tərkibi, ailə üzvü sayılmır. Və belə olan halda burada ziddiyyət yaranır. Nəfər ola bilər ki, bizim deməli xaricdə yaşayan vətəndaşımızın vəsaitini nəzərə alırıq ailəsinin dolanışığında. Amma özünü ailə üzvü hesab eləmirik. Bəlkə burada bir, yəni, bilirəm ki, bir ziddiyyət var.
Çox sağ olun, Qubad bəy. Olar mı, Vəfa xanım? Siz yenə deyərsiniz, Vəfa xanım bununla bağlı nəsə demək istəyirdi. Buyurun, Vəfa xanım.
Yəni ki, mən bir məsələni yəni qeyd etmək istəyirəm Qubadın sözünə ki, həqiqətən də ümumi sosial yardım haqqında qanunda yazılıb ki, Azərbaycan Respublikasının yaşamayan vətəndaşlar ümumi sosial yardım göstərilməməli. Yəni ki, bizim prinsipimiz bundan ibarət idi ki, bu qanun işləyən zaman və aidiyyatı strukturlarla müzakirə edən zaman həmin şəxsin göndərdiyi gəlir, o ailənin göndərdiyi pul, belə deyək, pul məbləği ailənin gəlirlərində mütləq nəzərə alınmalıdır. Çünki o həmin ailənin rifahına təsir edəcək qədər məbləğdə pul göndərir. Lakin onun o sosial yardıma almağa hüququ, yəni ki, onun, yəni söhbət o sosial yardımı almağının nə dərəcədə məntiqi olması bir qədər şübhə doğururdu. Yəni ki, onsuz həmin o gəliri ailəsinə göndərir. Yəni o ailənin rifahını lazımı qədər təmin edir.
Siz çox sağ olun, Vəfa xanım. Aydındır. Qubad bəy, siz nəsə demək istəyirdiniz? Yəni qanunlar
burada digər kateqoriyalar da var və bu kateqoriyalar ondan ibarətdir ki, cəza müəssisələrində yaşayanlar da ailə tərkibinin üzvü sayılmır. Eyni zamanda müddətli hərbi qulluqda olanlar da. Burada da bir sual doğuran məqam var. Yəni bu qanunda göstərilib. Axı cəza müəssisəsində yaşayanlar da ailənin gəlirləri hesabına müəyyən xərclər ödənilir. Və deməli, hərbi xidmətə çağırılan bizim övladlarımızın da bilirsiniz ki, müəyyən xərclərin ödənilməsində ailə gəlirlərindən istifadə olunur. Yəni, mən məntiqlə başa düşürəm, bunu dövlət təminatındadır. Dövlət bunun xərclərini ödəməlidir, amma bu günlər reallıq bu deyil, gerçəklik bu deyil. Nəyə görə mən də hesab eləməliyəm, gerçəklik belə deyilsə, doğrudan da biz vəziyyəti gerçək qiymətləndirmək istəyiriksə, cəza müəssisəsində yaşayanlara görə, ailə tərkibinin üzvünə görə, ailənin xərcləri xeyli çox olur. Çünki onun dərmanı var, onun yeməyi var, onun digər xərcləri var. Eyni zamanda uşağı göndərirsən, hərbi xidmətə görürsən ki, sifariş eləyir, ata onu al, ata bunu al. Yəni, bunlar hamısı ailənin büdcəsindən gedir. Nəyə görə onlar ailə tərkibinə üzv hesab olunmasın?
Çox sağ olun, Qubad bəy. Biz yenə davam eləyəcəyik. Dinləyicimiz Fərman bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Fərman bəy.
Alo.
Fərman bəy, buyurun.
Bəli, salam, axşamınız xeyir. Çox sağ olun ki, belə mövzulara toxunursunuz. Mən Vəfa xanıma sualım var. Vəfa xanım. Alo.
Biz sizi eşidirik, siz sualı verin.
Vəfa xanım. Mən sualım odur ki, mən deyirsiniz 150 min manatdan yuxarı alan, elə bir ki, mən biraz həyəcanlıyam, birinci səfət radio qoşulan, bağışlayın. 150 min manatdan artıq alan adam varlı sayılır, bir aşağı alan çarsıb. Biz ailədə anam 11 uşaq anasıdır, evdə atam anam 7 nəfəri, anam 180 min manat pensiyalı. Mən özüm də qaçıb gəlib elə bir çirə ondan, Bakıda işləyirəm. İndi biz varlı sayılırıq, mənim sualım olsun ki, xarş edirəm ki, ona dəqiq yanaşasınız, gəlib yoxlay edə bilərsiniz.
Fərman bəy, deməli 7 nəfərsiz, cəmi 180 min manat evə pul
yəni,
gəlir.
Yəni, bacım, qardaşım evlənib ayrılıblar, yəni atam anam 7 nəfəri, bəli, 180 min manat pensiyalı. Elə bir Çiçək şəhərinin baş yönü kəndində, biz həqiqətən çox çarpıb, çarpıb da var, çarpıb da. Elə dolanırıq, gəlib bir dənə elə bir ki, rayon evində bir padvalda deyilər, İnəyi olan, qoyun olan, iki dənə toyuğumuz var, bir dənə də inəyimiz. Mənim Vəfa xanıma sualım odur, keçən dəfə də radioda danışdım, mən çox özüm sevədim. Elə bir ki, telefon qoyandan sonra başqa cür deyik, qayıdıb biz sizə sual verə bilmirik.
Çox sağ olun, Fərman bəy. Biz başa düşdük. Yəni, o çox maraqlı sualdır, Vəfa xanım. Deməli, o 7 nəfərin 180 min gəliri var ayda, ancaq inəkləri var. Bir deyək ki, toyuqları. Yəni, bu qanunu tətbiq eləmək olar olmaz bu adama?
Yəni, biz Fərman müəllim özü qeyd edirik ki, o hər dəfə bizim canlı efirdə bizim müsahibəmiz olan kimi o sualı verir. Və mən yenə də təkrarlamaq istəyirəm, əgər həmin o Fərman müəllimin həqiqətən də ailəsinin gəliri 180 min manatdırsa, və onun ailəsi həmin 180 minlə 7 baş ailəsi, cəmi 180 min gəlir maddisə və başqa kriteriyalar ona uyğun deyilsə, həmin ailənin ümumiyyət sayılmamaq hüququ olacaq.
Çox sağ olun, Vəfa xanım. Bayram bəy telefon xəttindədir, dinləyicimiz. Buyurun, Bayram bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Deyirəm ki, doğrudan da enerjimizi gör nə qədər yer altı yer üstü sərbət olan ölkədə yaşayırıq ki, gör nələrə sərf edirik. Mənim 3 sualım var.
3 çox deyil mi?
İstihlak səbəti bu ölkədə necə müəyyənləşib? 1. 2. Minimal əmək haqqı 150 min manatdır. Məlumdur. Üçüncü, mən 200 min manat maaş alıram. İndi bəli görün bu 4 nəfərə bu nə edir? Və bu kasıbçılıq deyilən şeylər nə dərəcədə bu bizim sosial təminat naziri var, Ləfə xanım oturub. Bir buna cavab versin, əlbəttə Qubat müəllimə də mənə hörmətim var, bir müəllim işim, mən özüm də müəllimə. Bu belə şeylər nə dərəcədə düzgün deyil, enerjini azadlıq radiosu tərif edir, biz də, hamı da. Bu normallaşılaya bilmir bunlar, mən bilmirəm. Sağ olun.
Sağ olun. Vəfa xanım, cavab verərsinizmi? 200 min evə pul gəlir, 4 nəfərdirlər.
Yəni, mən yenə də dedim, əgər ailənin bütün gəlirlərinin adam başına bölgüsü 150 mindən aşağıdırsa, yəni deyirəm, bütün gəlirlərinin bölgüsü 150 mindən aşağıdırsa, onda həmin ailənin ünvan sosial yardım almaq hüququ var.
Bir də Vəfa xanım, bu minimal istehlak səbəbi.
İkincisi də ki, mən cavab verəcəm. Mən sadəcə yəni ki, bir şey aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, yəni ki, telefon zənglərindən, yəni ki, kim onlara deyir ki, onlar bütün bu kateqoriyalara uyğun gəlir və kasıb deyirlər. Yəni ki, ən əvvəl bu qanun qüvvəyə minsin, tədbiq olunsun və ondan sonra nə vaxt həmin ailə bu hüquqları ilə müraciət edərsə, onlar təmin edilməsə, onda mən göstərilən hirsi, o fikirləri, mübahisəni başa düşərəm. Ona görə də bu barədə danışmaq hələ ki, lazım da deyil. Minimum istehlak səbəbinə gəldikdə isə, hal-hazırda rəsmi olaraq minimum istehlak səbəbi məndə o məlumata görə təsdiq edilməyib və daha doğrusu yaşayış minimumu təsdiq edilməyib və minimum istehlak səbəbi adından göründüyü kimi minimum normalara uyğun ərzaq, qeyri-ərzaq və xidmətlərin toplusunu əhatə edir. Yəni ki, əgər bu mən sual düz başa düşdümsə, mənə elə gəlir ki, mən suala cavab verdim.
Çox sağ olun, Vəfa xanım. Mən dinləyicilərim üçün də deyirəm ki, Vəfa xanım burada yeni qanunu şərh eləmək üçündür. Yəni, bunun bir əməli köməyi olsun. Dinləyicilərimiz arasında, əgər doğrudan da, yəni kasıb adamlar varsa, bu qanundan onlar faydalana bilsinlər. Yəni, yalnız izah eləmək üçündür. Qubad bəy, sizin bir əlavəniz var mı bu suallarla bağlı? Yəni, nəsə demək istəyirsiniz?
Burada yalnız adam başına gəlirlər, deməli, əsas götürülsəydi, təbii ki, mübahisə doğuran digər məqamlar olmazdı. Məsələ burasındadır ki, deməli, indi məndə olan məlumata görə hazırlanan mexanizmdə kasıblığın, yəni yoxsulluğun mənləşdirilməsi üçün İnsanların yalnız pul gəlirləri yox, onların əmlakı da, onların sərvətləri də nəzərə alınacaq. Yəni, belə çıxır ki, tutaq ki, 5 qoydu, 1 inəyi olan bu iddiada çıxış eləyə bilməz. Belə çıxır ki, tutaq ki, adına hansısa bir mənzil varsa, bir qohum alıbsa, bu iddiada çıxış eləyə bilməz. Yəni, kvadrat metrindən asılı olacaq. Və bu hazırlanan mexanizmdən belə çıxır ki, birinin övladı əgər ödənişli təhsil alırsa universitetdə, o da bu iddiada çıxış eləyə bilməz. Ola bilər ki, onun ailəsində cəmisi 100 min manat gəlir olsun. Amma bütün bunlara baxmayaraq ödənişli təhsili olan deməli övladına görə bu ailə bu hüquqdan məhrum olur. Amma prinsipcə mümkündür də ödənişli təhsili hansısa bir müəssisədə yerinə yetirə bilər, hansısa bir sponsorda maliyyələşdirə bilər, amma bu ailə nəyə görə bu hüquqdan məhrum olmalıdır? Yəni mən demək istəyirəm ki, mübahisə doğuran məqamlar kifayət qədər çoxdur. Bizdə insanların kasıblıq olduğunu sübut eləmək üçün belə çıxır ki, bizim nazirliyin nümayəndələri getməlidir, hamının bir-bir evinə baxmalıdır, yaşayış şəraiti ilə tanış olmalıdır. Mənimləşdirməlidir ki, bunun evində nə qədər əmlakı var, evi neçə kvadrat metrdən ibarətdir və bunun təsərrüfatı nədən ibarətdir. Və yaxud da rayonlarda bilirsiniz ki, torpaq payı fəaliyyət var. Və adamların torpaq payı varsa, bunlar işsiz sayılmır. Torpağa görə bu adam başına burada gəlirlər hesablanır ki, burada əkin eləməlidir, biçin eləməlidir, təsərrüfat yaratmalıdır və bunun gəlirləri də həmin gəlirlərlə birlikdə hesab alanda o da bunun kreditindən çıxır. Amma bu insanlar onda yəni bu istiqamətdə sosial yardımı almaq üçün bayaq qədər böyük problemlərlə qarşılaşacaqlar. Mən elə gəlir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi bu məsələləri dəqiqləşdirməlidir. Mexanizmlər elə olmalıdır ki, orada subyektiv qərarlar üçün imkanlar, şəraitlər az olsun. Çünki belə olan halda o inspektorlar da gedib deməli, bu istiqamətdə müəyyən manevrlər də eləmək imkanlarla malikdirlər.
Çox sağ olun, Qubad bəy, bu məsələyə qayıdacaq. Mehdi bəy telefon xəttində dinləyicimiz. Buyurun, Mehdi bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Mən sualım hər iki iqtisadçıyadır. Xüsusən Qubad bəy də salamlayıram, Vəfa xanımı da. Bu qəbul olunan qanunlar, bu birinci deyil, nə də gördür, axırıncı deyil. Amma mən bu praktiki bu işlə tanış olan adam kimi, keçən ildə mənə bu layihə verilmişdi ki, siz öz fikrinizi deyin. Mən orada öz fikrimi dedim ki, bu reallıqda çox-çox uzaq bir şeydir. İkinci də ki, bu sosial təminat şöbələrində rüşvet korruğa bakın görüm prinsiplerine geniş yol açardı. Onun karşısında alabileceği ve sosyal təminat hazırlığı.
Çok sağ olun Mehdi Bey. Vəfa xanım, yani bu iş Azərbaycan için yeni değil. Buna da çoxlu adam lazımdır, özü müvafiq bu işi bacaran adamlar. Yəni siz bu adamları necə seçirsiniz? Siz bir də o rüşvətə yer var mı bu qanunun tətbiqində?
Aydındır, mən bir cavab verim. Əvvəla yəni ki mən birinci qubazanın sözlərinə bir qədər şərh vermək istəyirəm. Yəni ki mən başa düşdüyümə görə ən əvvəl mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün bu normativ hüquqi aktlar layihə şəklindədir və təsdiq edilməyə. Bu birinci. İkincisi məndə olan məlumata görə Qubad müəllim mənə elə gəldi bu sənədlərin görməyib. Yəni ki bu sənədlərdə nələrin əks olunub, nələrin əks olmadı barədə. Yəni nə qədər fikir yürütmək mümkünsü. Yəni ki mən bu barədə bir qədər yəni bilmək istəyirəm. İkinci, deyəcəm, əlbəttə bildirəcəm. Əlbəttə yəni bildirəcəm Qubad müəllim. Mən heç nə demirəm. Mən sadəcə bilmək istəyirəm ki əhalinin təminatlığı. Bax, məhz
Qubad bəy, olar mı? Vəfa xanım danışsın, sonra siz deyəsiniz.
Yəni ki, əgər, yəni ona görə məndə bir qədər fikir yaranır ki, bu sənətlə, yəni ki, bu sənət hələ ki, belə bir tanışlıq üçün çıxarılmayıb. Yəni bir şey mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Qubad bəy, yəni ki, hamıza məlumdur ki, əhalinin gəliri təkcə pul gəlindən ibarət deyil. Yəni ki, onun, siz özünüz qeyd elədiniz. Əgər söhbət ondan gedirsə, belə deyək də, onda sizin sözdən belə çıxır ki, öz maaşı ilə yaşasın, amma xaricdən göndərilən pul hesabına özünə ev, eşik, maşın alsın, onda o nəzərə alınmamalıdır. Bu bir qədər belə deyək də, məntiqə uyğun.
Yox, siz,
yenə də xanım, deyəcəm. Yəni. Qubad bəy deyir ki, məsəl üçün, orada mütləq işsiz statusu olan adam olmalıdır da bu ailədə. Ancaq torpaqlar
işsiz. Yəni, bu qanunun 3-cü maddəsində yazılıb ki, yalnız məşğulluq xidməti orqanlarında qeydiyyatda əgər keçirsə işsiz kimi. Belə deyək də, hal-hazırda istənilən adam işsiz olmasını sübut edən qədər 3 qonşudan arayış almaqla bunu təsdiq edə bilər və bu o, problem deyil. Amma bu qanunda əgər insan gəlibsə deyirsə ki, mən işsizəm, onun üçün o müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yəni məşğulluq xidməti orqanı sənəd gətirməlidir. Yəni ki, həmin sənəddə qeyd olunacaq, ona uyğun iş tapılıb mı, təqdim olunub mu, tapılmayıb. Yəni bütün bunların hamısı həmin sənəddə öz əksini tapa bilər. Vətəndaş evində oturub, xaricdən gələn pulun hesabına yaşayaraq, gedib özünü işsiz kimi göstərib, həmin 9 minlik müavinəti də almaq iddiasındadır və alanlar da var buna görə. Yəni ki, bu əsasdan...
Vəfa xanım, bu aydındır. Olar mı mən bir söz deyim? Yəni, bu qanun ən kasıb adamlar üçündür. Yəni, bu aydındır. Sadəcə olaraq, bu işi görməkdə aydın məsələdir ki, yəni rüşvətə müəyyən şərait yaranır. Yəni, burada inam da hər şeyi yoxlamaq...
Bu istiqamətdə iki cür subyektivli, iki tərəfdən də subyektivli var. Həm vətəndaş, həm də ki, əgər belə qalsa, məmur tərəfdən ki, əgər ona qalsa. Vətəndaş da özü barədə informasiyanı tam və ya doğum verməyə bilər. Yəni bunun üçün də həmin qanunun 10-cu maddəsinə görə məsuliyyəti daşıyır. İkinci tərəfdən isə bu istiqamətdə olan subyektivliyi aradan qaldırmaq üçün həmin o normativ hüquqi sənədlərdə xüsusi komissiyanın yaradılması nəzərdə tutulur ki, burada yerli icra hakimiyyətinin, bələdiyyə orqanlarının, həmçinin qeyri-hökumət təşkilatlarının, həmkarlar ittifaqının nümayəndələrinin, hətta yeri gələrsə ombudsman aparatının nümayəndələrinin də iştirakını təmin etmək nəzərdə tutulur.
Vəfa xanım, bu işi görməyə neçə adam lazımdır sizə əlavə və o adamları nə cür seçəcəksiniz?
Bu iş üçün əlavə olaraq 450 ştatın ayrılması nəzərdə tutulub, büdcədə də bu nəzərdə tutulub və həmin yeni ştatların seçilməsi tələbə qəbulunda dövlət komissiyası tərəfindən keçiriləcək, testlərin nəticəsində həmin adamlar işə qəbul ediləcək.
Çox sağ olun Vəfa xanım. Dinləyicimiz Fikrət bəy telefon xəttindədir. Buyurun Fikrət bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız
xeyir. Mən belə başa düşürəm ki, bu məsələni ortaya atmaqla Azərbaycanda gələcəkdə belə elə hesab eləmək istəyirlər ki, daha kasıb yoxdur. Çünki özündə zərrə qədər mənliyi olan adam gelib heç vaxt hökumətə deməyəcək ki, mən kasıbam. Ki, gəlsinlər 20 min manata görə onun evini yoxlasınlar. Onda yaxşı olmazmı ki, yalandan özlərinə şəhidlik düzəldi, pensiyalanlar var. Yalandan özlə birinci qrup əlillik kağızı düzəldi, pensiyalanlar var. Vəfa xanım mənə cavab versin ki, mənim insan var ki, birinci qrup pensiyalır, amma birinci qrup deyil. Olmazmı ki, bunları nəzarətdən keçirdib, onları lər verib, oradan gələn pulla insanların maddi rifahını yaxşılaşdırsınlar.
Çox sağ olun.
Nə dərsə,
çox sağ olun.
Verim.
Vəfa xanım.
Verim, əgər yəni ki, Mən vətəndaşdan xahiş eləmək istəyirəm ki, Əmək Nazirliyinin ünvanı da hər yanda məlumdur. Əgər əlində belə faktlar varsa, faktlarla xahiş edərdim nazirə və həmin vasit orqanı müraciət etsin və biz onun yerində də araşdıraq. Mən söz verirəm ki, əgər onun göstərdiyi faktlar əgər doğru çıxarsa, onun dediyində eləmək mümkün olacaq.
Evet, çox sağ olun. Qubad bəy, mənim sualım sizədir. Bu qanunda yəni yeni və müsbət ola bilər. Deyirlər Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti zəifdir. Adamlar fəal olsunlar. İndi dövlət özü müəyyən eləmir. Deyir adamlar özü müəyyən eləsin. Kasıbdır, kasıb deyil. Sübut eləsin. Yeri gələndə onun dediyinə biz inanırıq. Nəyə görə mən belə görürəm, yəni müəyyən mənada mənfi qarşılanır. Yəni bu yeniliklər.
Bilirsiniz, əvvələ Azərbaycan üçün yeni bir şeydir. Yəni, bu istiqamətdə vətəndaşlarımız da prosesə hazır. Gəlmişsən deyim ki, ölkə hükuməti də bu prosesə hazırdır. Konsepsiya gözəl konsept. Normal ölkələrdə də çox yaxşı effekt verir. Amma bu günləri biz indiki vəziyyətdə, ki, test sistemi ilə qəbul edir inşa adamları və göndərir regionlara ki, geçsin insanların çatıb onu mühəndəsdir. Olmazmı ki, biz bunu, ki, bələdiyyələr vasitəsilə mühəndəsdir. Yəni, normal ölkələrdə bunu yerli icra hakimiyyətləri həyata keçirir. O icra hakimiyyətləri ki, doğrudan da xalqın iradəsi ilə formalaşırdı. Onlar gözəl bilirlər ki, kim necə yaşayır, kim haradan nə qədər pul alır, kim sərvəti nə qədərdir. Amma bugün biz Bakıdan və yaxdansa bir rayondan adamlarımızı göndərəcəyik kəndlərə ki, kesin müəyyənləşdirsinlər. Səsini yaradan əsas səbəblərdən biri budur. Digər tərəfdən də burada qeyd olundu. Bu sistemlə, yəni həmin o sosial təminat şöbələri ilə kifayət qədər narazı insanlar var. Doğrudan da saxta əlillik sənədləri var, saxta pensiyalar var. Məsələn, mən adi bir rəqəm deyim, 5, bu da konkret faktdır. 99-cu ildə Azərbaycanda 1 milyon 177 min nəfər pensiyası olubdur. Onda pensiya yaşı kişilər üçün 60 yaş idi, qadınlar üçün 55 yaş idi. 2003-cü ildə pensiya yaşı kişilər üçün oldu 62 yaş, qadınlar üçün oldu 57 yaş. Yəni 2 yaş qaldırdılar. 2 yaş qaldıranlardan sonra pensiyaçıların sayı azalmalı idi. Amma pensiyaçıların sayı 2003-cü ildə 1 milyon 327 min nəfər oldu. 50 min artdı, 12%. Nədən artdı? Ondan artdı ki, insanlar gedirlər, rüşvət verirlər və özləri üçün saxta əlillik sənədləri alırlar, saxta pensiyaçılar olurlar. Yəni, belə hallarla bəziləri yaranmış vəziyyətdən bəhrələnirlər. Sabahda onların ümidi yoxdur ki, gedib o saxta şəkildə varlı adam, saxta imkanlı adam, orta gəlirli adam ünvanlı sosial yardıma sahib durmayacaq. Bu günləri biz bunu şəffaf eləməliyik. Bugün doğrudan da bu prosesə vətəndaş cəmiyyəti müstəqil nəzarəti lazımdır. Yəni, biz şərait yaratmalıyıq ki, onlar monitoring aparsınlar, paralel olaraq. Bu adamlar gedib işlərini görürlər, eyni zamanda paralel olaraq vətəndaş cəmiyyəti müstəqil, qeyri-hökumət təşkilatları gedirlər, yerlərində yoxlayırlar ki, doğrudan da düzgün müəyyənləşdirdilər, yoxsa yox. Yəni, bunu da əsasən regionda yerləşən qeyri-hökumət təşkilatları eləyə biləcək. Bizim də regionda vətəndaş cəmiyyəti müstəqilimiz zəifdir. Bu baxımdan, yəni biz təbii ki, problemlərimiz var, çətinliklərimiz var, amma mən hesab edirəm prosesə başlamalıyıq. Nə qədər çətin olsa da və cəmiyyət də buna dəstək verir. Hər halda dövlət büdcəsindən hardasa bir 377 milyard manat deməli vəsait ayrılır. Yəni biz elə eləməliyik ki, bu vəsaitdən daha çox cəmiyyət bəhrələnsin. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə yeni götürülən işçilər yox. Biz bu istiqamətdə çalışmalıyıq ki,
Çox sağ olun, Qubad bəy. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Yarım dəqiqə, buyurun, Vəfa xanım, sizdən başlayaq.
Yəni, mən yenə də Qubad müəllimin sözünə də bir mənada dəstək vermək istəyirəm ki, bu birgə işin nəticəsi olmalı, şəffaflığı təmin etmək üçün birgə işləmək lazımdır və Əmək Nazirliyinin nümayəndəsi kimi bildirirəm ki, bizim yerli orqanlarda həmin o qeyri-hökumət təşkilatları ilə, bələdiyyələrlə işləyəcək və bu əsasnamədə və normativ hüquqlarda da qeyd olunub. İkinci də onunla razılaşıram ki, bu yeni işdir və buna başlamaq lazımdır, nə qədər çətin olsa da, nə qədər mürəkkəb görünsə də bizə. Və üçüncü təklif eləyərdim ki, gəlin bu iş başlasın, üstündən bir qədər müəyyən müddət keçsin və ondan sonra biz də belə bir müzakirəni açsaq, daha maraqlı çıxacaq.
Çox sağ olun. Qubad bəy,
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə istiqamətli uğurlar arzulayıram və hesab edirəm ki, doğrudan da seçim obyektiv olacaq, çünki tələbə qəbul edərək Dövlət Komissiyasının seçiminin obyektivinə gələnlərin sayı azdır. Yaxşı kadrlar çıxdı, yəqin ki, bunun bir problemi də kadr problemi olacaq, amma kadrlar çıxdı ortalığa və yerlərdə də ki, zaman çəkinməli deyil, utanmalı deyil yoxsul olduğundan. Getməli, sübut eləməli yoxsul olduğundan. Çünki dövlətin vəsaitidir. Bu vəsaiti dövlət ayırıb onlardan ötürür. Özə mən bilməm, ehtiyacı olan insanlar çoxdur, əsasən regionlarda. Buna görə də mənim dinləyicilərə vəziyyətim ondan ibarətdir ki, təxminən aprel ayından gözlənilir bu. Bu aprelə qədər onlar heç olmasa öz sənədlərinin qaydasına qoysunlar.
Çox sağ olun Qubad bəy.
Müraciət edəsi məşğulluq idarəsinə işsiz qalb salsın.
Çox sağ olun Qubad bəy. Bununla da bugünkü söhbət başa çatdı. Söhbətimizin qonaqları Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində